Ýer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Kazakstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde edilen helakçylykly hüjümlerden soň polisiýanyň 5-den gowrak ýaraly adamy atyp öldürenligini aýtdy.
5-nji iýunda häkimetler Aslançy Sewşizler diýip guman edilýän adamlar tarapyndan ýola goýulan hüjümleriň terrora garşy operasiýalara sebäp bolandygyny aýtdylar.
Türkmenistanyň prezidenti türkmen taliplerinin töleugly esasda okudylmagyna geçmegi teklip etdi.
Taliplerimiziň töleugly esasda okutmağını geçmeli.
Aşgabatda yine de küçü dükkanlar yapılıyor. Şöyle parahat 4 etraf çatında.
Otuzun adık dükkanları yarım tatvallarda, yarım yerlemelerde yerleşen adık dükkanlarını yaptılar herhalde.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan odalı tiyadeliklerle tanış olun. Gazakstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde harby bölüme we 2 yarak dükanyna edilen helakçylykly hüjümden soň polisiýanyň 5-den gowrak yaraly adamy atyp öldürenligini we 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. İçeri işler ministrliginiň 6-njy iýunda ýaýradan beýannamasynda jemi 18 adamyň wepat bolanlygy we 10-lar çadamyň yaralananlygy habar berildi. Okatı şığa şayet olanların biri ulağın anırsında bu kulüp ot açan adam barıdı ve son onun kaçıp gidenliğini görün verdi. Beşinci yönde hekimetler ıslamçı tövürsüzler olmakta guman edilenlerin amalaşıran hücümünün terörü karşı operasyonun geçirilmeğine sebep olunduğunu aittiler. Altıncı yönde yerli medya malumatlarında edilçine göre Aktobe, Almaty, Atyrau şehirlerinde ve payitaht Astana'da yarak satyan dükkanlar yapıklığına galyar ve hopsulu işgärlerinin gözögçülüğünde saklanýar. Hüjümiň sebäpleri mälim edilmedi. Kazakstanyň Orsiýet bilen çekeginden 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Senagat şäheri bolan Aktobeda 2011-nji ýylda ýurdun taryhynda ilkinji edip janyndan geçen hüjümçi özüni partladypdy. Türkiýanyň gün ortasynda mekdep okuwçylaryny, olaryň ene atalaryny mugallimler alyp barýan awtobusyň kanaly gaçmagy zerarly adyndan 14 adam wepat boldy diýip resmiler 6-njy iýunda aýtdylar. Bu pajygaly waka 5-nji iýunda agşam gün orta Osmaniýe regionunda milli parka we muzeýe ziýaret eden çağalar awtobusly ýerine barýarka ýüze çykdy diýip yerli häkim Kerem Al aýtdy. Onuň söýlerine görä sürüji ulaga gözögçülügini ýetiripdir we häzirki wagtda derine alınyp barýar. Sürücüýiniň we onuň kömekçisiniň helakçylykda wepat bolandygyny Hurriýet gazety habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Milli Jemgyýetçilik Radiosynyň jurnalisti we Owgan terjimeçisi gün orta Owganystanda iş wagtynda wepat boldylar. Bayraklar bilen silaglanan suratçy we video redaktor David Gilkey we onuň terjimeçisi Zabihulla Tamana 5-nji iýunda Helmand vilayatynyň Marjan owatynyň golaýynda Owgan goşunynyň düzüminde siýahat eden wagtynda öldürildi. NPR'ın Viyannamasında edilişine göre onları bilen siyahat eden beylik iki jurnalisti Zeper Yetmendir. Bu radyo kampanyası tiyadirikler önce yol başçısının orun basarı Mikhail Oreskes, Gilkin, Irak'taki ve Afganistan'daki uruşlar var da haber vermek işini alıp baranlığını haber verdi. Dünýäde millionlarça musulman 6-njy iýunda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen agyz bekläp başladylar. Saudi Arabistanyň häkimetleri 5-nji iýunda agşam köne aýyň dolup täze Ramazan aýynyň 6-njy iýunda başlananlygyny eglan etdiler. Şeýle beýannamalar dünýäniň iň köp musulman ýylatly Indoneziýada, şeýlede Mısyrda, Ýordaniýada, Katarda, Awganystanda we beýleki ýurtlarda hem edildi. Ramazan aýy 6-njy iýunda Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem başlandy. Musulmanlar aý hatabyny ulanýar. Şu sebepden Ramazan ayının dürlü yurtlarda 1-2 günlük ara tapavut bilen başlanmağı mümkin. Ramazan ayının devamında orada tutyan musulmanlar gün çıkıp batyanca naharlanmaktan, soğukluk içmekten ve beylikli zatlardan saklanyarlar. Ramazan ay dinçileri hudaya yakınlaşmak ve ecir çekenler varada yatlama için niyetlenyar. Irak resmiyleri hükümet güçlerinin Fallujah şehrini İslam devleti adlı toprağın elinden almak boyunca çarelerinin devamında şehrin kolayında bir yerde 400 çemete adamın zailanın köpçülükleyin madarının üstünü açanlığını aittiler. 5. yunda adı görküdülmedi kopsulluk çeşmelerine salgılanıp haber verilişine göre Irak'ın hükümet güçleri Fallujah'nın Demirgazık Günbatar etegindeki Saglaviye adlı yerde kuburun üstünü açıptır. Cesetlerin ağlavası İslam devleti toporunun sevişecileri tarafından tutulan ve öldürülen harbilere değişli deyip harbi resmi adının ağzalmazlık şerti bilen Deutsche Press agentliğine aydıptır. Anbar vilayetinin genişinin ağzası Rayih Barakat kuburun tapılmağı varadı mağlumatı France Press agentliğine tasdiklap köpçülüklüğün kuburda parahat yaşayıcıların hemce aylananlığını haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kəbir təyədirikleri bilen tanış oldunuz.